Du hører nå en podcast fra Sentrumskirken. Vår bønn at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi og hva som skjer i kirken, det finner du på sentrums.no og i sosiale medier.
I dag handler det om gjestfrihetsmisjon. Dette et uttrykk jeg har koinet selv, og som jeg har tro på. En kirke som formet av Jesus gjestfri, og frukten av et møte med Jesus, eller tro på Jesus, det gjestfrihet. Eller en av fruktene gjestfrihet. Å leve som en troende å også leve et gjestfritt liv. Det å leve denne overskriften som vi faktisk også har på vår skjerm hver søndag. Velkommen hjem. Så det å være en troende og følge etter Jesus, det sammen med andre å skape et hjem som en selv som Gud velkommen i, og som Gud hjemme i, som en selv opplever seg hjemme i, og som en inviterer andre til å være en del av. Og i dag skal vi gå til Apostlenes gjerninger 16, og fra vers, vi skal lese fra vers 11 til vers 15. Da kan vi få den opp der. Vi stakk til sjøs i Troas med kurs for Samotrake, og kom dagen etter til Neapolis. Derfra bar det videre til Filippi, en by som ligger i det første distriktet i Makedonia og i romersk koloni. I denne byen ble vi noen dager. På sabbatsdagen gikk vi utenfor byporten til elv, hvor vi mente det var et bønnested. Der satte vi oss ned og talte til kvinnene som var samlet. Blant tilhørerne var det en kvinne fra Thyatira, som het Lydia. Hun handlet med purpurtøy og hørte til dem som dyrket Gud. Herren åpnet hennes hjerte, så hun tok til seg det Paulus sa. Sammen med alle i sitt hus ble hun døpt, og hun ba oss, «Kom og bo i hjemmet mitt, så sant dere mener at jeg tror på Herren.» Og hun overtalte oss til det. Bakgrunnshistorien for denne teksten her det som jeg vil kalle den viktigste svingen i Europas historie. Det var nemlig Paulus som tok en, eller ikke den viktigste svingen, men kanskje den viktigste, hva er dette, når du tar en annen vei? Ja, den viktigste omveien i Europas historie. For Paulus hadde nemlig, han var i det som i dag Tyrkia, og der hadde han bestemt seg for å dra videre rundt i Tyrkia, som på dette tidspunktet ble kalt Lilleasia. Og han prøver flere ganger å komme seg videre til der som han har planlagt for å dra, for å dele evangeliet, for å dele troen på Jesus, for å etablere kirker. Men han opplever han blir stoppt igjen og igjen. Og så skjer dette da at han har en drøm. I den drømmen så ser han en makedonsk mann. Makedonia er da når du i dette tidspunktet, når du da i dagens Tyrkia, det som på andre siden av havet, altså dagens Hellas og videre opp til dagens Makedonia. Og han ser en makedonsk mann som sier «Kom over og hjelp oss». Og da ble det klart for Paulus og for alle som var med han at Gud vil at vi skal dra over til Europa og at vi skal forkynne evangeliet der. Dermed blir dette den viktigste svingen i Europas historie. Og det er interessant å se hvordan Gud leder oss. Det sjelden sylklart. For i drømmen så ser Paulus en mann. Når han kom over på andre siden av Bosporusstredet, så treffer han en dame, faktisk flere damer. Men han forstår at det det her som Gud har kalt meg til å forkynne evangeliet. Det som jeg har lyst til å trekke fram fra historien her i dag, det en. Det som Paulus gjør, han deler evangeliet der det åpenhet for tro. Hvis vi kan få den første. Så snakk om Gud der åpenhet for tro. tro. Det står her om Lydia, at Lydia var blant de som holdt seg til Gud, eller som dyrket Gud, uten å kjenne Gud så godt. Altså, det var ganske mange av de i Romerriket, for i nesten hver eneste by så fantes der en jødisk minoritet, og den jødiske minoriteten de bygde seg synagoger, og i synagogen kom de hver lørdag for å tilbe. Og etter hvert så var det ganske mange av hedningefolk, altså de som var ikke-jøder, som var imponert over jødene sin livsførsel og den gode moralen og på en måte den gode strukturen på livet til de jødiske familiene i byen. Så de sneik seg med inn i synagogen, og så satt de på bakerste benk og var en del av tilbedelsen og tilba jødenes Gud uten selv å ta steg over og bli jøder. I apostelens gjerninger så kalles denne gruppen for gudfryktige hedninger. Og noen steder var det ikke synagoge, sånn som i Filippi. Så der møttes en med på et bønnested, møttes utendørs og hadde utendørsmøte med vadestedet der med elva. Lydia var en av disse, hun har et gresk navn, så hun var ikke jødisk, hun var en av disse hedningene som tilba Gud. Paulus oppsøkte bønnestedet, for han visste, der finner jeg de som er åpne for å høre, for at jeg kan snakke om Gud. Sånne finnes det mange av i Norge. Før så var de flest blant de eldre. Så tommelfingerregel, hvis du hadde lyst til å snakke om Gud, så dra det gamle hjem. Så vet du, der er det åpenhet for å snakke om Gud. For der fantes det Guds tro, og finnes fortsatt Guds tro. Og så har trenden i hele min levetid gått mot mer og mer gudløshet, særlig blant yngre. Nå er dette snutt. Og kanskje handler det om at samfunnet vårt har blitt renset for så mye synlig kristen tilknytning. Og at etter hvert som en har renset for den synlige kristne tilknytningen, så har nysgjerrigheten blant yngre gått opp. Og særlig også i møte med nye religioner som har kommet til landet, og andre kulturer som da har slått røtter både i Norge og i resten av Europa, så oppstår det et type vakuum som kanskje unge mennesker kjenner på. Hvem er jeg? Hva tror jeg på? Hva er jeg en del av? Hva er min kultur? Hva er min religion? Hva er rammene for livet? Hva er rett og galt? Alle disse spørsmålene. Og så har en ikke sånn fryktelig mange plasser å springe for å få svar på disse spørsmålene, men en av de stedene en får svar, det er i kristen tro. Derfor så ser jeg nå at i mange av de største landene i Europa, som for eksempel Storbritannia, Frankrike, Belgia og så videre, så er andelen av unge voksne som identifiserer seg som kristne, har de siste bare 3-4 årene gått opp med mellom 20% og 30%. Alt dette, liksom, hva slags land dette her er. Men det befinner seg der på 20-tallet i alle disse store europeiske landene. I Norge så har frikirkeligheten fått 40 000 nye medlemmer de siste 7 årene. Og den norske kirke opplever økt innmelding i aldersgruppa av de som er i voksen alder. Så når Maria Mena lar seg døpe, skal døpe sitt barn, og selv lar seg døpe og melde seg inn i kirka, så er ikke det en sånn enslig historie, men det er en historie som hun forteller, en historie som mange tar del i. Det er en sånn hjemkomst tilbake igjen til kristen tro. For 15 og 20 år siden så var tanken at religion er skadelig for samfunnet. Den var ganske rådende. I Storbritannia så har antallet som tenker at religion er skadelig for samfunnet og for folk har gått ned fra 42% i 2010 til 20% i dag. Og vi ser det her både i Norge og i Sverige. En ungdomsundersøkelse som bygger på svar fra 17.000 unge svensker, der ligger Jesus an til å bli 2025 årets influencer. Hvorfor? Fordi unge mennesker søker til røtter. Og røttene våre i Skandinavia, de går i kristen tro. Det ville vært en tragedie om kirkene går glipp av denne nye åpenheten. At samtalene om tro foregår på andre steder enn sammen med de kristne. Fordi at en som kristen i så mange år har tenkt de andre ikke er interessert, eller de er fientlig innstilt, jeg holder tro med for meg selv. Så en har ikke blitt vant til å dele tro med andre. Og så nå når åpenheten er der, at samtalen om tro foregår et annet sted. Paulus han gikk til bønnestedet. For bønnestedet var der som han visste, her finner jeg de som er nysgjerrig på tro. Dissen kan jeg snakke med, her er det en enkel inngang. Og det er jo fortsatt sånn at ikke alle er interessert. Ikke alle er nysgjerrig. Og hvis vi skal gå til bønnestedet som nordmenn, så en enkel ting å gjøre er jo, hva gjorde du i helga? Så bare kaste den ut, ja, jeg var på gudstjeneste i helga. Det er en sånn bønnested svar. Hvis at den er bittelitt nysgjerrig, så kommer det et oppfølgingsspørsmål. Hvis den ikke er så nysgjerrig, så lar den det ligge. Med andre ord, hvis det er nysgjerrighet når en sier en var på gudstjeneste, ja, men kanskje så er det en åpning for oss å snakke, begynne å snakke litt mer om tro og ha en samtale om dette. Lydia sin respons med sin familie var å la seg døpe. Og det er den neste sliden her. Dåp er respons på tro. I apostelens gjerninger så etterfølges dåp en følge av tro. En offentlig bekjennelse av tro på Jesus. Og i sentrumskirken så praktiserer vi troendes dåp. At tro kommer først, dåp etterpå, ikke motsatt. Og brødrene Bergan, som lot seg døpe i fjor, er jo det nærmeste vi kommer at det, som Lydia til hele familien tog imot, kom til tro og lot seg døpe. Tre brødre som nesten samtidig alle bestemte seg for å følge Jesus, og som viser det og demonstrerer og bekjenner det offentlig ved å la seg døpe. I fjor var et rekordår for oss som kirke. Masse unge folk som lot seg døpe. Jeg håper dette fortsetter dette året. At både de som er oppvokst i menigheten, som har tatt imot troen, og mennesker som har kommet til tro og kommet til kirken i senere tid, la seg døpe. Og så den neste. For frukten av Lydia sin omvendelse og Lydia sin tro, det var denne invitasjonen. Kom og bo i hjemmet mitt, så sant dere mener at jeg tror på Herren. Så i Lydias hoved så var beviset på at hun hadde kommet til tro. Det var både det at hun åpnet opp hjemmet sitt, og at Paulus og gjengen kom og tok imot hennes gjestfrihet. Så en frukt av tro på Jesus er gjestfrihet. Det er ikke bare Lydia som gjør dette. Zacchaeus møter Jesus, og det første Zacchaeus gjør, eller det første han gjør, er å si, vise generøsitet og si, jeg vil dele av rikdommen min, vil gjøre opp for meg det som jeg har gjort feil. Men så inviterer han hele gjengen hjem til seg, på fest, kom hjem til meg. Tolleren Levi, så skjedde akkurat det samme. Jesus sa til han, mens han satt på tollboden, sa, kom og følg meg. Levi slapp det som han hadde i hendene, kom og fulgte Jesus, og straks så holdt han et stort gjestebud, altså en kjempestor fest, hvor han inviterte Jesus, og hvor han inviterte alle sine venner. Så gjestfrihet, en frukt, eller et resultat av at han har kommet til tro, et tegn på at han har kommet til tro, litt sånn som banning kanskje er på barneskolen, det liksom er du kristen? Er den kristen? Er den kristen? Er den kristen? Ja, han banner ikke, hun banner ikke. Han banner, han er ikke kristen, hun banner ikke, hun er kristen. Altså, det er sånn tenker jeg når han er 11 og når han er 12. Og hvis han blir kristen, så er det første han gjør, det er å slutte å banne. Lydia viser sin tro, sannsynligvis også gjør han å slutte å banne, men da gjør han å åpne opp sitt hjem. Og Lydia, hun jobbet med å farge, med sånne farger, hun fargte klær, og var forretningsdama, og sannsynligvis velstående, og hadde sannsynligvis et stort hjem. Hun åpner opp hjemmet sitt, og hjemmet hennes ble en arena for Guds rike. Og den første kirken hadde sånne romslige hjem. Og det var ofte utgangspunktet for det som de hadde av virksomhet. Det ble møtelokalet for kirken, det ble plassen hvor en møttes for å be, det var plassen hvor en spiste sammen, og en inviterte. Det velkommen hjem var ikke bare en sånn fin slogan for kirken, men det var i realiteten det som mange sa, velkommen hjem til meg, til min familie og til kirken vår. Og hjemmet vårt det er en viktig del av vår identitet. Å åpne opp hjemmet, det er personlig. Å invitere mennesker hjem, det er å invitere mennesker inn i livet sitt. Og når vi har vært hjemme hos noen, så føler vi kanskje at vi kjenner dem litt bedre. Og det at det er hjem som har vært utgangspunkt for gudstjenesteliv og kirkeliv, det preger den kristne troen. Det har preget den før, og det skal fortsette å prege den. Derfor så ønsker vi også i sentrumskirken at hjemmene skal være en arena for Guds rike, og at gjestfrihet er en sånn bærende verdi i det kristne fellesskapet. Kirken fungerer best når en er en familie, når en er et hjem, og kirken fungerer best når en er gjestfri, sånn som Lydia var, og inviterer og sier velkommen hjem. Jesus og kristen tro er kjent for misjonsbefalingen, og vi forbinder misjonsbefalingen med å gå, og med å bli sendt. Vi forbinder misjonsbefalingen med all verden, med alle mennesker, med gå ut. Og gudstjenesten også er jo historisk en utsendelse, der en har en ønske velkommen inn til gudstjeneste, og så når gudstjenesten er ferdig, så er det en utsendelse inn i alle verdener. Og så er vi i forskjellige verdener og forskjellige nabolag, og så har gudstjenesten både dette kom og dette her send-aspektet. En er utsendte vitner, men så virker også kristen tro den andre veien. Den sender ikke bare ut, men den inviterer også inn. Den har en attraksjon i seg. Kristen tro har en magnet i seg som trekker mennesker til seg. Og sentralt i en sånn, hva skal jeg si, attraksjon, magnetmisjon, er nettopp gjestfriheten, å invitere. Og gjestfriheten, den er opptatt av det nære. Den er opptatt av å skape noe som er bra. Den er opptatt av å skape atmosfære. Den er opptatt av å ta vare på folk. Den har omsorg i seg. Den slår hendene rundt folk. Den drar inn. Og det er litt som å invitere på middag. Altså gjestfriheten legger kjærlighet i maten når en inviterer til middag. Gjestfriheten, den støvsuger og rydder litt i stua, og kanskje til med kanskje hele huset, for kanskje en skal vise folk rundt. Gjestfriheten, den setter på duftlys, og den setter på fin musikk. Gjestfriheten, den tar til og med seg bryet med å gå gjennom 2-3 icebreakere. I tilfelle samtalen går trått, så kan en kaste fram dette her. Ja, men hvis vi ikke har noe å snakke om, her har vi en icebreaker. Og så vet vi hvor samtalen kan fortsette. Altså gjestfriheten, den tar hånd om alle disse her atmosfæriske tingene, fordi at folk skal komme nær. Men det viktigste i gjestfriheten er jo selvsagt at det er en invitasjon, at en inviterer. Det er en biskop fra Bolivia, Mortimer Arias, som påpeker at gjestfrihet er den mest effektive misjonen i historien, og den mest oversette. Nettopp fordi at i misjonsbefalingen og i kristen misjon så tenker en det handler om å gå ut, det handler om å bli utsendt, det handler om all verden. Gjennom hele kirkehistorien så har en mennesker, troende mennesker, som har åpnet opp sine hjem for de som ikke har et hjem. En har tatt imot flyktninger, en har tatt imot fattige, en har tatt imot de som er foreldreløse, en har pleiet de syke, en har hatt omsorg for de som reiser. Og på bakgrunn av alt dette så har vi sykehus, vi har hoteller. Dette har sin opprinnelse i kristne mennesker som har lest Jesus sine lignelser, lest om den barmhjertige samaritanen. Det samme gjelder omsorg for foreldreløse barn og enker. En er invitert inn i fellesskapet og en er invitert inn i familier. De første kirkene bestod av noen gjerne overklassemennesker eller ressurssterke mennesker, og så masse marginaliserte. Fattige, slaver, handikapper og så videre, foreldreløse, og så videre, og så videre. Kirken inviterte inn de som ingen andre brydde seg om. Så sier biskop Arias at gjestfrihetsmisjonen den er både autentisk og han er sårbar, fordi den inviterer mennesker nær nok til å se livet sånn som det er. Det er faktisk mer sårbart å invitere noen hjem enn å møtes ute på en kafé. I det øyeblikket du inviterer noen inn, så trør de på en måte innenfor. Og hjem så trør de på en måte innenfor det som er ditt. De kommer inn i livet ditt. Og det gjør at gjestfrihetsmisjon er særdeles effektivt, for det forutsetter en kvalitet ved det kristne livet og det kristne fellesskapet som faktisk er attraktivt. Det betyr at en må praktisere Jesu undervisning for hvordan vi lever i Guds rike, hvordan vi snakker om andre mennesker, hvordan vi behandler andre mennesker, hvordan vi bryr oss om andre mennesker. Det forutsetter en kvalitet ved det kristne fellesskapet, der nåde, omsorg, kjærlighet og sannhet får lov å prege det, og det er gjenkjennelig. Det forutsetter faktisk disippelskap og etterfølgelse, og at en tar Jesu ord på alvor. Og det fine med gjestfrihetsmisjonen og den som inviterer, er at den er for alle. Ikke bare for de modige og for de ekstroverte, men også for de forsiktige og de introverte. Ofte så er det faktisk sånn at de forsiktige og introverte er mer gjestfri og skaper bedre atmosfære fordi en tenker kvalitet over kvantitet. Kirka trenger ikke ha verdens beste gudstjeneste, trenger heller ikke gjøre alt korrekt for at det skal gi tilhørighet, men en trenger mennesker som er i stand til å se andre, som er i stand til å inkludere, som er i stand til å bry seg, som kan være gjestfri. Og gjestfrihet trenger å være en bærende verdi. Nå er det klart, det må jo skje i samarbeid med norsk kultur. Og jeg vet ikke om gjestfrihet er liksom det som er... Si tre ting om nordmenn, så er liksom gjestfrihet og generøsitet liksom helt på topp der. Det er vel heller sånn at det å være høflig mot andre og la andre være i fred. Så ja, du gjør ditt og jeg gjør mitt, og da er vi gode mot hverandre. Og det er klart, vi kan ikke lade som om vi er brasilianere, eller italienere, eller filippinere, eller er en annen kultur enn det vi er, må spille på lag med vår egen trauste norske kultur. Men fortsatt ha fokus på den andre. Fortsatt tenke velkommen hjem, fortsette å gi tilhørighet, fortsette å sette sitt eget til side for å kunne gi rom for andre. Når Paulus lister opp kvalifikasjoner for en kristen leder, så er gjestfrihet faktisk en av kvalifikasjonene. Ærlig gjestfrihet, det er vakkert, og det er attraktivt. Og helt sentralt i en sånn gjestfrihetsmisjon, så er invitasjonen. Gjør som Lydia, etter at du kom til tro. Lydia inviterte hjem, og i utgangspunktet, for det ble etter hvert sentrum for kirke der i Filippi, hennes hjem. Så hennes invitasjon var en dobbel invitasjon. Kom hjem til meg, og kom til kirke vår. En naturlig frukt av å ha tatt imot troen på Jesus er å åpne opp hjemmet sitt og invitere mennesker til å komme. En naturlig frukt av å tro på Jesus er å åpne opp det kristne fellesskapet og invitere mennesker til å komme. Når det nå er ny interesse for kristen tro, tror jeg at det også kommer til å dryppe på oss frikirkelige. Kanskje ikke bare dryppe, kanskje er det sånn at det er oss frikirkelige som kan få mye av den frukten. Da er det viktig at vi er opptatt av ikke underholdning, men av våre røtter. Og at det er et poeng også for frikirkeligheten å synliggjøre røttene som en har til kristen tro i norsk tradisjon og i kirkehistorien. Og at vi inviterer mennesker inn til å se og til å oppleve. Gjestfrihet som inviterer mennesker hjem på mat. Det hadde vi fokus på i serien i februar. Spis med oss. Og min opplevelse var at det var det mange som tok på alvor. Inviterte folk hjem på besøk. Gjør vane av å ha folk på middag. Og kanskje også være litt blind i invitasjonen. Ikke bare invitere de samme hele tiden. Jeg møtte for ikke så lenge siden en kirkeplanter fra Skien, Britt Solveig, som planter kirke der og har gjort det de siste 7-8 årene med visjon for å bygge fellesskap. Deres visjon som menighet er å utrydde ensomhet i byen. Og hun og mannen, når de flyttet da til en ny gata, så tok de med seg menighetens visjon til gata si, og sa vår visjon for denne gata er at vi skal utrydde ensomhet i denne gata. Og så viste hun meg noen bilder fra sånne gata, altså, da bruker de alle anledninger. Nå er det vår, ja, da lager vi vårfest. Nå er det høst, ja, da lager vi høstfest. Nå er det bursdag til noen i familien. Ja, men da lager vi bursdagsfest for hele gata. Og hun viste meg bildet fra gatefestene som de har hatt, der de da har dekket langbord over liksom hele gata, og med ballonger og barn og ungdommer og pensjonister og folk i alle aldre som da sitter rundt og spiser grillte pølser eller sukkerspinn eller hva det måtte være, og lager til gøy og konkurranse for ungene. Så vakkert å se. Hele gata rundt et langbord. Veldig unorskt. Men vakkert likevel. Og Britt Solveig sa at vi er i ferd med å utrydde ensomhet i vår gata. En kan gjøre som Britt Solveig, være litt unorske. Eller en kan være litt mer forsiktige og gi noen enkle invitasjoner til den ene. Bli med. Har du lyst til å bli med meg? Sosionomer og andre som jobber med ungdommer som faller utenfor samfunnet, de lærer om viktigheten av den signifikante andre. Og det som kjennetegner denne signifikante andre, når ungdommer som opplever ting vanskelig hjemme, fordi en kanskje ikke har en trygg hjemmebase, så klarer en seg godt gjennom livet likevel. En kalles gjerne for en sånn løvetannbarn, som klarer seg til tross for forutsetningene som livet har gitt. Da kjennetegnes de barna av at det var en signifikant andre i deres liv. En trygg voksen, kanskje en lærer, kanskje en fotballtrener, kanskje en søndagsskolelærer, kanskje en nabo eller en onkel. En trygg voksen som var til stede gjennom oppveksten. Og hva kjennetegner sånne signifikante andre? Det var mennesker som var oppmerksom og som var inkluderende. Mennesker som ser deg og som inviterer deg med. Her har vi gjestfrihetsmisjon. Det er å se den andre og invitere deg med. En frukt av tro på Jesus er oppmerksomhet mot andre og en villighet til å invitere de inn i livet sitt og med inn i det kristne fellesskapet. La oss gjøre som Paulus, som går til bønnestedet, der han vet han finner åpenhet for tro, åpenhet for Gud. Vær bevisst i møte med omgivelsene, for det finnes også i dine omgivelser, også i ditt nabolag, i din vennekrets, kanskje på jobb med kolleger, På skolen, i klassen som en går, så finnes det mennesker som nysgjerrig på kristen tro, åpner opp, gjør som Paulus og åpner opp den samtalen. Men så trenger vi å ta det neste steget og ikke bare snakke om tro, men å være gjestfrie mennesker som er oppmerksom og som inviterer med. Og dermed kan gi en invitasjon. En invitasjon til kirka og en invitasjon til det kristne fellesskapet. La oss ta oss og reise oss. Så skal vi lovsynge sammen.
Dette er slutten på denne podcast-episoden. Har du spørsmål om Jesus, om tro, om livet, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss via sentrums.no.